Кечки берүүлөрдү улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиоулу. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүндө Украинадагы согуштун тегерегинде өзгөргөн геосаясий кырдаалды талдап беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы? АКШ жана Украинанын өкүлдөрү келерки жумада Саут Арабиясында жолугушат. Бул тууралуу Украина президенти Владимир Зеленский 6-мартын кечинде социалдык тармактар аркылуу билдирди. Ал өзү да Саут Арабиясына барарын, бирок бул сүйлөшүүлөргө түздөн түз катышпастыгын кошумчалады. Маалыматка караганда, Украина президентинин командасы америкалык кызматташтар менен тиешелүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ак үйдүн атайын өкүлү Стив Уиткоф бул маалыматты ырастады. Анын айтуусуна караганда, координациялык иштер жүрүп жатат жана жолугушуу Эр-Риядда же Жиддада өтүшү мүмкүн. Fox News телеканалынын ак үйдөгү кабарчысы Джеки Хайнричтин маалыматына ылайык, жолугушуу АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио, ак үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майк Уолтс, АКШ президентинин жакынкы чыгыш боюнча атайын өкүлү Стив Уиткоф жана Украинанын президенттик кеңсесинин башчысы Андрей Ермак катышат. Аксиос басылмасы өз бактарына таянып, сүйлөшүүлөрдө Орусия менен согушта ок атышын токтотуу аракеттери талкууланарын билдирди. Кыргызстанга Абхазиядан, Армениядан мыйзамсыз ташылып келген автоунааларды каттоону 15-марттан баштап ушул жылдын 15-сентябрына чейин жыйынтыктоо сунушу берилди. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик сунуштаган тиешелүү токтом коомдук талкууга чыкты. Чет өлкөлөрдүн мамлекеттик каттоочу номердик белгилери менен документтери бар автоунаалар мыйзамдаштырылат. Ал эми документи жок болсо айдоочу ID паспортун, эгерде бар болсо машинени каттоо жөнүндөгү өлүктү менчүү укугун тастыктаган документти автоунааны издөөдө күрөдө эмес экенин тастыктаган маалыматты бериши зарыл. Машине издөөдө жүргөн болсо ал Кыргызстанга 2024-жылдын 31-декабрынан кийин ташылып келсе, чет мамлекеттин мамлекеттик каттоочу номердик белгилери жок болсо ал каттоого алынбайт. Биринчи кезекте документи бар автоунаалар мыйзамдаштырылат. Экинчи этапта документи жок, бирок техникалык абалы талаптарга жооп берген машине каттоого алынат. Мыйзамдаштыруунун баасы 100 000 сом болот. Кыргызстанга Абхазиядан, Армениядан ташылып келген машинелердин ээлери 5-мартта Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага чогулуп, бул сумма көп экенин айтып нааразылык акция өткөрүшкөн. Таджикстанда 130 жакын активист аял өлкө башчысы Эмомали Рахмонго кайрылып, журналист Рухшона Хакимовага чыгарылган өкүмдү жеңилдетүүнү суранышты. Бул өкүм бизди жан дүйнөбүзгө чейин сыздатты, бирок эң башкысы ал эки наристе Шахнура менен Шукурагананын өмүрүн талкалады деп айтылат алардын кайрылуусунда. Алар Рахмондун Рухшона Хакимовага карата мыйзамда каралган гуманизм жана жазаны жеңилдетүү механизмдерин колдонууга көмөктөшүүнү суранышты. 31 жаштагы журналист аялдын 8 жылга эркинен ажыратылышы тажик коомун дүрбөттү. Ал өкүм угузулгандан кийин дароо камакка алынган. Хакимова мамлекеттик чыккынчылык үчүн күнөөлүү деп табылды. Бул өзгөчө оор кылмыш болуп саналгандыктан мыйзам боюнча мындай берене менен соттолгондорго ырайым берилбейт. Журналисттин айыптоолорду толугу менен четке акканын анын жакындары жана адвокаты билдиришкен. Хакимова каршы кылмыш иши өткөн жылдын июнь айында козголгон. Бул тергөө өлкөдөгү белгилүү адамдарга каршы ачылган чоң резонанстуу иштин алкагында башталган. Алардын баарына мамлекеттик төңкөрүш уюштуруу боюнча айыптар тагылган. Арасында Рухшонанын агасы Шакиржон Хакимов да бар. Ал Таджикстан социал-демократиялык партиясынын лидеринин орун басары болгон. Экономика жана коммерция министрлиги саясий партияларды, кесиптик бирликтерди, кооперативдерди жана диний уюмдарды кирешеси жана чыгашасы тууралуу жыл сайын маалымат берип турууга милдеттендирүү сунушун берди. Мыйзам долбооруна ылайык сөз болуп жаткан уюмдар жыл сайын 1-апрелге чейин ыйгарым укуктуу салык органынын сайтына өткөн жылы кайсы булактан канча каражат алды, ал эмнеге чыгымдалды жана сатып алган мүлкү тууралуу отчет тапшырышы керек. Ошондой эле колдонуудан чыккан мүлкү боюнча да маалымат жайгаштырат. Бул уюмдардын каржыга байланышкан иши коммерциялык сыр деп эсептелбейт. 2024-жылдын апрель айында Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө же чет элдик өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам кабыл алынган. Анын негизинде юстиция министрлигинде чет элдик өкүлдүн функциясын аткарып жаткандардын реестри түзүлгөн. Бейкмет уюмдар бул тизмеге катталып, каржылык иши боюнча жыл сайын маалымат берип турушу керек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7 мартта Бишкектин Свердлов районундагы Алмата көчөсүндө автономдоочу жайда чыккан өрттөн 4 машина толугу менен күйүп кеткенин билдирди. Өрт саат 15:15 чектөөгө алынып, саат 16:03 толугу өчүрүлгөн. Кыргызстан жабыркагандар жок. Алдын ала маалымат боюнча өрттүн жалпы аянты 150 чарчы метрди түзгөн, аны өчүрүүгө 3 өрт өчүрүүчү автоно тартылды. Министрликтин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2024 жылы 3148 өрт кырсыгы катталып, андан 47 адам каза болгон, алардын ичинен 7 балдар. 2023 жылы 5 баш аягы 3498 өрт кырсыгы катталып, 35 адам каза таап, 31 киши жаракат алган.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дүйнөнү дүн кылган кайым айтыштан кийин Америка лидери Трамп менен Украина президенти Зеленский кайра тил табышкандай болду. Зеленский сүйлөшүүгө даяр, ал эми Трамп ген байлыктар тууралуу келишимге кол коюуга макул экенин билдирди. Ошол эле маалда АКШ Украинага аскердик жардамды убактылуу токтотуп койду. Сейрек кездешүүчү ген байлыктар тууралуу келишим согуштун токтошуна өбөлгө болобу? АКШнын жардамы жок Украина орус армиясына канчалык туруштук берет? Европанын чама чаркы кандай? Украинанын тегерегиндеги соңку окуяларга Орусия кандай реакция кылып жатат? Ушул жана башка суроолорго кесиптешим Элиза Кененбаева биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издеди.
Украинанын тегерегиндеги окуялар соңку жумаларда тездик менен өнүгүп жатат. Дээрлик бир апта мурда Ак Үйдө АКШ лидери Дональд Трамп менен Украин президенти Владимир Зеленскийдин журналисттердин алдындагы кайым айтышуу менен коштолгон жолугушуусу эл аралык коомчулукту биресе таң калтырып, биресе нес кылды. Жана мындан ары эмне болот деген суроону жараткан. Ал тургай айрым америкалык жогорку даражалуу атка минерлер Зеленскийдин кечирим сурашын талап кылышты. Украин лидери кечирим сураган жок, бирок Трамптын күчтүү лидерлигинин алдында кызматташууга даярмын деп билдирди. Ал ушундай эле мазмундагы катты Трампка дагы жибергени белгилүү болду. Бул тууралуу Америка лидери Конгресске жолдогон кайрылуусунда билдирди.
America is back.
Трамп Конгресстеги кайрылуусунда Зеленскийден кат алганын жана анда Украин лидери сүйлөшүүлөрдү баштоого даярдыгын билдиргенин айтты.
Бүгүн эртең менен мен Украина президенти Зеленскийден маанилүү кат алдым. Катта Украина туруктуу тынчтыкты камсыз кылуу үчүн мүмкүн болушунча тез арада сүйлөшүү үстөлүнө олтурууга даяр. Украиналыктардан башка эч ким тынчтыкты көбүрөөк каалабайт деп жазган.
Так эле ушундай мазмундагы билдирүүнү Трамптын Конгресстеги кайрылуусун утурлай, Украин президенти социалдык тармактарга дагы жайгаштырган. Анда Зеленский жана анын командасы туруктуу тынчтыкка жетишүү үчүн Трамптын күчтүү жетекчилигинин алдында иштөөгө даяр экени белгиленген. Ошондой эле Зеленский 28 февралда Ак Үйдө болгон кайым айтышуу боюнча өкүнүчүн билдирген.
Зараз не 22-й рік.
Азыр 2022 жыл эмес. Биздин туруштук берүүбүз күчтүүрөөк. Өзүбүздү коргоонго дарыметибиз жетет. Бирок Америка менен кадиресе өнөктөштүк мамилени кармап туруу согуштун аякташы үчүн маанилүү. Эч ким түбөлүк согушту каалабайт.
Зеленский 28 февралда Ак Үйгө Украинанын стратегиялык ген байлыктары боюнча АКШ менен кол коюуга барган. Бирок ага жетпей эле эки лидер журналисттердин көзүнчө кайым айтыша кетишкен. Жанага вице-президент Джей Ди Венс да аралашкан. Трамп менен Венс Украина тарап АКШнын жардамына ыраазы болбой жатканын айтышкан. Зеленский ага чейин Орусия менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжа чыгарынан күмөн санап, Кошмо Штаттардан коопсуздук кепилдиктерин талап кылган. Ал эми Трамп Украина акырын мунасага барыш керек экенин айткан. Ошентип талаш тартыштан кийин документке кол коюлбай калган. Ал эми Зеленский Ак Үйдөн чыгып кеткен. Трамп Конгресстеги кайрылуусунда Зеленский экөөнүн ортосундагы кайым айтышты кеп кылган жок. Ал теманы башка нукка бурду. Биз алар менен абдан жакшы тил табышып жатабыз, көп нерселер болууда, деди Трамп. Бул анын президенттик кызматка киришкенден берки Конгресске жасаган биринчи кайрылуусу. Анын билдирүүсү АКШ Украинага аскердик колдоосун убактылуу токтотконун жарыялагандан бир нече саат өтпөй жасалды. Бирок Америка президенти жардам тууралуу үн каткан жок. АКШ президенти согушта ар апта сайын 2000 адам, анын ичинде жапжаш орусиялык жана украиналык жигиттер курман болуп жатканын айтты. Ошондой эле АКШ бул согушка балким 350 миллиард доллар сарптаганын, ал эми Европа болгону 100 миллиард доллар коротконун билдирди. Европа лидерлери буга чейин АКШнын расмий өкүлдөрүнүн ушул сыяктуу дооматтарын четке кагып келишкен. Трамп согушту токтотууну негизги максаттарынын бири катары белгилеп, акыркы 3 жылдагы АКШнын саясатын түп тамырынан бери өзгөртүүдө. Ал Орусиянын президенти Владимир Путин менен түз байланышып, Украинадагы согушту токтоттуу аракетин активдештирди.
Трамптын соңку кайрылуусун айрым эксперттер Украина үчүн позитивдүү жана сабырдуу билдирүү деп мүнөздөштү. Демек, алардын эсебинде мындан ары Киевке каршы катаал чаралар күчөтүлбөйт. Ошол эле маалда айрым серепчилер Киев Вашингтон менен диалогду жандандыруу үчүн бардык аракеттерди көрүп жатканы менен так позитивдүү белгилер жок экенин айтышат. Алардын пикирине орун берсек.
Что сейчас ситуация очень напряжённая и, конечно,
учурда кырдаал өтө чыңалып турганын түшүнүшүбүз керек. Албетте, расмий Киев Вашингтон менен мурункудай мамилелерди калыбына келтирүү үчүн бардык аракеттерди көрүүдө. Бирок азырынча олуттуу оң сигналдар байкала элек. Ооба, Трамп Украина тынчтык келишимдери боюнча сүйлөшүүгө даяр. Жакын арада кырдаал өзгөрүшү мүмкүн деген билдирүүлөрдү жасап жатат. Муну Украин бийлиги жана батыштагы өнөктөштөр да ырастоодо. Бирок ошентсе да, тез арада кандайдыр бир жетишкендиктерди күткөнүбүз жаңылыштык болоорун түшүнүшүбүз керек. Трамп Украинадан мамлекет катары эмнени күтүп жатканын толук түшүнүлүктөй сезилет мага. Ошондуктан нормалдуу сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн таба албай жатабыз. Андан да маанилүүсү, биздин өлкөлөр ортосундагы мамилелер муздап калгандай. Бирок бул өнөктөштүк үзүлдү дегенди билдирбейт. Украина жана АКШ дагы деле болсо союздаштар, өнөктөштөр, достор. Бирок Трамптын администрациясы бул мамилелерге айрым өзгөртүүлөрдү киргизүүдө. Украина тарап, биз ачыкпыз, сүйлөшүүгө даярбыз. Бирок биздин кызыкчылыктарыбызды эске алыңыздар жана Путин коюп жаткан шарттарга баш ийбеңиздер деп айтууда. Трамп, өзүңөр көрүп тургандай, Орусия менен Кытайдын ортосундагы байланышты үзгүсү келип жатат жана балким ал бул максатына Украинада ок атышууну токтотуу келишимине кол коюу жолу менен жетүүнү көздөйт.
Прекращение огня в Украине.
Она действительно меняется постоянно, она очень осторожна.
Абал улам өзгөрүүдө. Өтө этияттык менен жүрүп жатат. Бирок өткөн аптада Ак үйдөгү талаш тартыштан кийинки билдирүүлөрдү жана Зеленскийге карата сөз жүзүндөгү агрессияны эске алсак, бул жолу андай көрүнүш болгон жок. Тескерисинче, Трамп өтө сабырдуу болду. Ошондуктан Киевтин көз карашын алганда бул Америка Украинага каршы чараларды күчөтөт деген оң белги катары кабыл алынууда. Менимче, убакыт өткөндөн кийин АКШнын аскердик жардамы калыбына келтирилет. Бирок ал кандай формада жана кандай көлөмдө болот деген суроо бар. Кайра эле баса белгилей кетсем, Дональд Трамп Украинанын кыйроосуна кызыктар эмес. Анткени фронттогу кырдаал Москванын пайдасына кескин өзгөрүп кетишинин ага кереги жок. Менимче, Трамп минералдар боюнча келишимди колдойт. Ал макулдашууларды жакшы көрөт. Эгер ал өзү бул келишим керек деп чечсе, анда аны ишке ашыруудан баш тартпайт. Макулдашуунун үзгүлтүккө учурашы Трамп үчүн начар белги болуп саналат. Документте негизинен радикал өзгөрүүлөр болбойт. Келишим ишке ашат. Болгону өткөн аптада Зеленский каалагандай шаан-шөкөт менен эмес, кыйла жөнөкөй шартта кол коюлушу мүмкүн.
Хотелось бы Зеленскому на прошлой неделе.
Эми кайым айтыштын жаралышына себеп болгон соңку жумаларда абдан көп талкууланып жаткан сейрек кездешүүчү минералдар тууралуу келишимге токтолсок. Батышка Украинадагы гендерди иштетүү укугун берүү демилгесин Зеленский өзү 2024 жылы ал кездеги АКШ президенттигине талапкерлер Дональд Трамп менен Камала Харриске сунуштаган. Бул демилге Зеленскийдин жеңиш планына киргизилген эле. Президенттик кызматка киришкенден көп өтпөй, Трамп Вашингтон Киев менен сейрек кездешүүчү минералдар боюнча 500 миллиард долларлык келишим түзүүгө ниеттенип жатканын билдирген. Бул жол менен Киев Американын согуш маалындагы жардамынын бир бөлүгүн кайтарып берери дагы кабарланган. Ал эми 13 февралда Зеленский бул документте Украинанын коопсуздугун камсыздоочу кепилдиктер каралбаганын жүйө кылып, келишимге кол койбой койгон. Кийин келишимдин шарттары бир аз өзгөртүлгөн. Коопсуздук кепилдиктери жок болсо да, анда эки өлкө ортосунда фонд түзүү каралган. Ал фондко Украина мамлекеттик минералдык ресурстардан түшкөн кирешенин 50% которуп турат. Ал эми фонд кайра эле Украинадагы долбоорлорго инвестиция салышы абзел. Сейрек кездешүүчү ген байлыктарга 17 минерал кирет, алардын арасында жер кыртышынын үстүңкү катмарында табылган итрий, церий жана лантан дагы бар. Алар негизинен компьютер, смартфон, электромобиль жана жогорку технологиялык курал жабдыктар үчүн колдонулгандыктан абдан маанилүү деп эсептелет. Украина дүйнөдө АКШ экономика жана улуттук коопсуздук үчүн маанилүү деп эсептеген 50 пайдалуу кендин жарымына ээ экенин ырастоодо, алардын арасында литий жана титандан баштап кеңири жайылган көмүр, темир, мунай, газ дагы бар.
Трамп сейрек кездешүүчү минералдарды каалап жатышынын бир нече себеби бар. АКШнын экономикасы Кытайдын бул ресурстарынан катуу көз каранды жана бул экономикалык улуттук коопсуздук үчүн коркунучтуу. Бул биринчиден. Экинчиден, АКШнын өзүндө сейрек кездешүүчү кендерди казып иштете турган америкалык компаниялар өтө аз. Үчүнчүдөн, Украинада бул ресурстар бар. Кытай Орусия аркылуу бул сейрек металл кендерин иштетип кетпеш үчүн америкалыктар үчүн мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. Төртүнчүдөн, украиндер америкалык аскердик жардам үчүн төлөшү керек. Мына ушул бир нече себепти көрүүгө болот. Мунун баары жеринде кандай ишке ашарын көрөбүз. Ошол эле маалда Украинанын ресурстары, сейрек кездешүүчү минералдары, титаний, марганец жана башкалар боюнча маалымат жетишсиз. Ошондуктан биринчи кезекте алар тууралуу маалымат алууга муктажбыз. Андан тышкары сейрек кездешүүчү минералдарды казып алып, кайра иштеткен америкалык компаниялар жок болсо, бул АКШ үчүн чоң маселе. Акыркы 10 жылда бул тармакты Кытай компаниялары ээлеп алды. Ошондуктан саясий деңгээлде келгиле ушул маанилүү минералдарды Украинадан алабыз деп айтуу оңой. Бирок иш жүзүндө компаниялар америкалык же британиялык болобу же немис компаниялары болобу, муну ишке ашыра алары белгисиз.
Эки тарап келишимге кол коюуга ынтызарлыгын билдирди. Бирок 4 мартта АКШ Украинага аскердик жардамды убактылуу токтотуп койгонун америкалык маалымат каражаттары өз булактарына таянып жазып чыгышты. Ак Үй бул боюнча расмий билдирүү тарата элек. Зеленский болсо бул маселе боюнча коргоо министрине, чалгын кызматтарына, АКШдагы кесиптештери менен байланышып, расмий маалымат алуу тапшырмасын бергенин айтты. Ал эми 5 мартта Кошмо Штаттар Украина менен чалгын маалыматтарын бөлүшүүнү токтоткону кабарланды. Негизи Украинага аскердик жардам көрсөтүү жагынан АКШ биринчи орунда турат. Вашингтон 3 жылдан ашык убакыттан бери Орусиянын чабуулдарынан коргонуп жаткан Украинага буга чейин кандай курал жабдык жөнөткөн?
АКШнын мамлекеттик департаментинин маалыматына ылайык, согуш башталгандан тарта быйылкы жылдын январь айына чейин Вашингтон Киевке 66 миллиард долларга жакын аскердик жардам көрсөткөн. Кил институтунун сайтында жарыяланган маалыматка караганда, анын ичинен 15 миллиард доллар оор курал жабдык үчүн бөлүнгөн. Ал эми Европа 63 миллиард доллардан аз аскердик жардам бөлүп, анын ичинен 20 миллиардтайы оор курал жабдыктарга жумшалган. АКШ Украинага кандай курал жөнөткөн? 40 HIMARS мобилдик ракета системасы жана аларга тиешелүү оқ-дары. Бир HIMARS комплексинин баасы 4 миллион долларга чейин жетет. 30дан көп Абрамс танктары, 300дөй Брэдли аскердик унаасы, 10 миңден ашуун Джавелин танкка каршы ракеталары, 3 Патриот авадан коргонуу системасы, 12 NASAMS авадан коргонуу системасы, Хоук авадан коргонуу системасы. Мындан тышкары 100дөгөн гаубица, миллиондогон снаряд, жүк ташуучу унаа, тиг учактар, ар түрдүү сокууруучу, чалгын дрондору жөнөтүлгөн. Маселен, Патриот системаларын пайдалануу өтө кымбат. Бир ракетага эле 3 миллион долларга чейин сарпталат. 2023 жылдын жазында Вашингтон башка өлкөлөргө Америкада чыгарылган F-16 бомбалоочу учактарын Украинага жеткирүүгө уруксат берген. Бир жылдан кийин Нидерланд, Дания жана Норвегия бул учактарды Киевке жөнөтө баштады. 2023 жылдын июлунда Украина АКШ берген кассеталык бомбаларды колдоно баштаганы маалым болгон. Бул оқ-дарылар бутага жеткенде жарылып чачырайт. Алар Украинага орус армиясынын коргонуу турумдарын бузуп, оккупацияланган аймактарды бошотуу максатында берилген. Атакамс ракеталарын берүү Байден администрациясынын Украина боюнча кабыл алган эң маанилүү чечимдердин бири болгон. Ракетанын салмагы 1700 килограммды түзөт. Ал саатына 3675 чакырымга чейин учуп, 165 чакырым алыстыктагы объектилерге сокку ура алат. Бир ракетанын баасы $500,000. АКШ былтыр күзгө чейин бул ракеталарды Орусиянын аймагына соккуруу үчүн колдонууга тыюу салып келген. Аскердик жардамдан тышкары АКШ каржылык жана гуманитардык жардам бөлгөн. Анын жалпы суммасы 114 миллиард евродон ашат. Ал эми Европа мамлекеттери Киевке жалпы 132 миллиард евро берген.
Кошмо Штаттардын жардамынын токтошу деги эле эмнени билдирет? Украина америкалык курал жабдыктар болбосо, орус күчтөрүнө туруштук бере алабы? Европа мамлекеттери АКШ берген жардамдын ордун толтура алабы? Эксперттердин пикири.
Эң оболу ракеталарга каршы каражаттардын тартыштыгын сезебиз. Бир жагынан орусиялыктар Трамп менен жарыша ракеталардын өндүрүшүн күчөтүп жатышат. Украинанын башкы чалгын башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Скибицкий орусиялыктар айрыкча баллистикалык ракеталардын өндүрүшүн көбөйтүп жатканын жазган. Дал ошол баллистикалык ракеталарга туруштук бере алган каражаттар жагынан биз чындап алсызбыз. Мындан тышкары эксклюзивдүү түрдө бир гана Америка камсыздаган куралдын түрлөрү бар. Маселен, Хаймарс, Насамс зениттик ракеталары жана F-16 бомбалоочу учактар үчүн ракеталар.
Сказать, что вот американцы перестали поставлять какую-то зброю.
Америкалыктар кайсы бир куралды жеткирүүнү токтотуу үчүн биздин фронт кыйрап калат деп айтууга болбойт. Бул жөн гана фантазия. Бул албетте оор, кыйын, кайран кайлашуу керек. Бул Британ тараптан жетектеген Рамштайн форматындагы жыйынга АКШнын коргоо министри барганда эле белгилүү болгон. Ошондуктан европалыктар саясий гана эмес, аскердик деңгээлде да улам жыйын өткөрүп жатышат. Себеби чечим кабыл алуу зарыл. Мени чындап кооптондурган нерсе Европанын жана НАТОнун куралдарынын көпчүлүгүндө америкалык тетиктер бар. Эгер АКШ принципке туруп, Украинага бериле турган америкалык тетиктери бар техникаларга эмбарго салса, анда бул олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн.
Передача Украины. Це може серйозно вплинути.
Плохо повлияє, естественно, если лишить Украину помощи со стороны.
АКШ Украинаны каржылык жана аскердик жардамдан ажыратса, албетте терс таасирин тийгизет. Анткени аскердик жардам курал жарак менен ок дарыларды гана камтыбайт. Чалгындоо маалыматтарын бөлүшүү да токтойт. Так мөөнөттөр жана таасири боюнча айтуу кыйын. Көпчүлүк эксперттер Украинанын куралдуу күчтөрү азыркы ыргакты жана согуштук аракеттердин интенсивдүүлүгүн 6 айга чейин кармап тура алат деп эсептешет. Бул канчалык туура жоромол экенин так айтуу кыйын. Украинанын Европалык союздаштары аскердик колдоосун табигый түрдө көбөйтөт. Бирок алардын жардамы Украина АКШдан алган курал жабдык, октору жана башка керектүү нерселердин тартыштыгын толугу менен камсыз кыла аларына мен ишенбейм.
Компенсировать нехватку вооружений, боеприпасов и всего прочего.
АКШ Украинага аскердик жардамды убактылуу токтоткону маалым болгон соң, Брюссельдеги айрым дипломаттар эми Европанын убактысы келгенин билдиришти. Деги эле соңку кездери Европа лидерлери утур жыйын өткөрүп, анда коргонуу чыгымдарын көбөйтүү, Украинага жардам берүү сыяктуу маселелерди көтөрүп жатышат. Американын жардамы жок, Европа өзүн жана Украинаны коргой алабы?
АКШ биз менен бирге болот деп ишенгим келет. Бирок эгер андай болбой калса, биз даяр турушубуз керек. Украинада тынчтык тез эле орношу же кечигиши да мүмкүн. Бирок мен сиздерге сүрөттөп берген Орусиянын коркунучун эске алганда, Европа өлкөлөрү өзүн коргоого жана жаңы агрессияны болтурбоого жөндөмдүү турушу керек. Ооба, кандай гана шарт болбосун, биз жакшыраак куралданышыбыз керек.
Француз президенти Эммануэль Макрон 5 марттын кечинде калкка жазган кайрылуусунда Орусия евробиримдикке олуттуу коркунуч жаратып жатканын айтты. Ал мындай билдирүүнү Брюсселде өткөн саммитке отурула жазады. Бул жолу Европа лидерлери негизги көңүлдү аскердик кубатты бекемдөө пландарына бурушту. Андан тышкары коргонуу чыгымдарын көбөйтүү долбоорундагы талкуулашты.
Europe is ready to assume its responsibility.
Европа өзүнө жоопкерчилик алууга даяр. Европа коопсуз жана туруктуу келечек үчүн 800 миллиард еврого жакын акча мобилизациялай алат. Биз НАТОнун өнөктөштөрү менен тыгыз иштөөнү улантабыз. Европанын убактысы келди. Биз жаңы деңгээлге чыгууга даярбыз.
Европаны кайра куралдандыруу планы Вашингтон Киевке аскердик жардамын уактылуу токтоткон маалда сунушталды. Азырынча көптөрдү Европа мамлекеттери америкалык жардамдын ордун толтуралабы деген суроо түшөлтүүдө. Ушул тапта европалык лидерлердин колунда Украинага быйыл убада кылынган 30 миллиард евро бар. Кокус АКШ жардамын кайра калыбына келтирбесе, жыл соңуна чейин дагы 30 миллиард евро керек болот.
Эми биз АКШ Украинага көрсөтүп келген жардамдын ордун европалык ресурстар менен кантип толтурууну, ошол ресурстарды кантип бөлүштүрүүнү караштырып чыгышыбыз керек. Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйендин демилгесин, идеяларын жакшы кабыл алам. Алардын кээ бирин алдыда бекитиш керек. Жалпысынан алганда, менимче бул Европа кеңеши үчүн жакшы сунуш.
Андан тышкары жыйында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен Украина лидери Владимир Зеленскийдин ортосундагы ажырымды оңдоого көңүл бурулду. Буга чейин Макрон, Зеленский, Британ премьер-министри Кейр Стармен менен бирге Вашингтонго сапарлары кабарланган. Азырынча бул маалымат расмий ырастала элек. Мындан бир аз мурун Лондондо өткөн саммитте Британия, Франция баштаган мамлекеттер Украина менен чогуу тынчтык планын иштеп чыгып, аны Вашингтонго сунуштоону чечишкен. Ошондой эле Европанын бирдиктүү аскердик күчтөрүн түзүү жана аны Украинага жөнөтүү идеясы талкууланган. Учурда Британия менен Франция тынчтык келишими кабыл алынары менен Украинага бейпилдик күчтөрүн жиберүүгө даярдыгын билдирген.
Украинанын тегерегиндеги соңку өнүгүүлөр албетте Москвада позитивдүү кабыл алынып жатат. Муну орус бийлигинин расмий өкүлдөрүнүн реакциясынан эле байкаса болот.
Мы голосуем за одну резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН.
Биз Орусия менен Кошмо Штаттары Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Украин кризиси боюнча толугу менен тең салмакталган билдирүүлөрдү камтыган резолюциясы үчүн бирге добуш бердик. Мурда муну элестетүү мүмкүн эмес болчу. Жаңы администрация тышкы саясаттын бардык конфигурацияларын тездик менен өзгөртүүдө. Бул көп жагынан биздин көз караштарыбызга дал келет. Азыр диалог түзүү, бардык байланыштарды калыбына келтирүү аракеттери көрүлүүдө. Бул узак жол болот, анткени эки тараптын мамилелер олуттуу түрдө бузулган. Бирок эгерде эки лидер, президент Путин жана президент Трамп саясий эркин сактап кала алышса, анда бул аралыкты тез эле басып өтөбүз.
Согуш жакын арада токтойбу? Болжолдуу сценарийлер кандай болушу мүмкүн? Кандай шартта токтойт?
Украина каршылык көрсөтүүнү токтотуу тууралуу эч кандай белгилерди көрсөткөн жок. Бирок чечүүчү фактор Дональд Трамптын Украинага жардамды канчалык узакка чектери жана европалыктардын кудуретинен көз каранды. Бир жагынан биз Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн күндөн күнгө даярдыгын күчөтүп жатканын көрүүдөбүз. Курал жабдык өндүрүүнү улантууда. Армиясы 1,5 миллионго жакын аскер болушу күтүлүүдө. Демек Орусия биз ойлогондой алсыраган жок, тескерисинче күчтөнүп жатат. Тынчтык орнотуу боюнча Украинага пайдасыз келишим түзүлсө, Орусия ага тандоо коет. Мына ошондо Москва эмне талап кылат деген суроо турат. Менимче Москва өзү ээлеп алган аймактарды жана 2014 жылы аннексиялап алган Крымды талап кылышы мүмкүн.
При нашем поколении, 80 лет после Второй мировой войны,
экинчи дүйнөлүк согуштан 80 жыл өткөндөн кийин, өзгөчө СССР кулагандан бери биз коопсуздук жана тынчтык иллюзиясында жашап келдик. Албетте, азыр биз чоң турбуленттүүлүк мезгилине өтүп жатабыз. Эгер мурун дүйнөнү бириктирүү этабы болсо, азыр биз дүйнө жүзүндө айкын бөлүнүү жана автократиялык режимдердин өсүшүн көрүп жатабыз. Мурун геосаясатта АКШ жана Советтер Союзу болсо, азыр оюнчулар көп. Биринчиден бул АКШ жана Кытай, андан тышкары Орусия. Анын экономикалык тарамети аз болсо да куралы көп, айрыкча өзөктүк арсеналы. Муну эске алуу керек. Эми Европаны да кошсок болот. Бул жерде жаңы чындык пайда болууда. Европа өз алдынча оюнчу боло алат. Жана анын позициясы көп нерсеге, анын ичинде согушка да таасирин тийгизет.
Биз жана дүйнө берүүсүндө бул жолу АКШ менен Украина алакасын, Европанын коргонуу дараметин, Украинада тынчтык аракеттеринин чоо жайы тууралуу сөз кылдык. Дүйнөдө жана сиздин үйүңүздө тынчтык болсун, саламатта болуңуз.
Урматтуу көрөрман, сиз кесиптешим Элиза Кененбаева даярдаган биз жана дүйнө берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Муну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан же Азаттык чекит угурук сайтынан көрсөңүз болот. Ушуну менен кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Эфирдик пультта Максат Атматжан уулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.